Komentar spletnega portala Domovina.
Tokrat je komentar zapisal Matjaž Napast, nosi pa naslov Gospodarstveniki niso uslišani, kaj pa, če so za to krivi tudi sami. Slovenska podjetja ali tako imenovani realni sektor so v lanskem letu pridelali 6,1 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je ob neupoštevanju inflacije 7% več kot leto prej. Ob tem je imel isti sektor za 64 milijard evrov prihodkov. Slovensko gospodarstvo je tako ustvarilo veliko in že 9. leto zapored realno več kot leto prej, s tem pa ponovno omogočilo relativno stabilno družbeno sliko države z 2 milijonoma prebivalcev in enim izmed najbolj socialno izravnanih družbenih sistemov na svetu. Sliši se skoraj idilično, a hudič je vedno v podrobnostih. Inflacija, energetska draginja, nizka dodana vrednost in zimzelena melodija o visoki obdavčenosti in splošnem nestimulativnem podjetniškem okolju na videz idilično sliko postavljajo v nekoliko drugačen kontekst. A kako je mogoče, da ima nekdo s tako finančno kapaciteto domnevno tako malo vpliva na gospodarsko, davčno in zaposlovalno politiko države? Če vemo, da denar pomeni tudi moč in vpliv, zakaj potem poslušamo vsakokratno jedikovanje naših gospodarstvenikov o tem, kako jih država ne upošteva in ne razume, kako so deprivilegirani, kako se jim jemlje vedno več, kako bla 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 bla. Že leta ista mantra. Nategovanja v ekonomsko-socialnih svetih, sindikalna obtoževanja, referendumi, vedno in samo na škodo ubogega gospodarstva. Res nerazumljivo. Bi rekli, da imajo v rokah škarje, denar in platno, moč, a očitno ob vsem svojem inputu nimajo nobene moči, ko gre za odločanje o gospodarski politiki države. In če to sliko razumemo v letih Slovencem tako ljubega socialističnega raja, je ta mantra v zadnjih 30 letih demokracije in volitev precej deplasirana. V čem je pravzaprav problem? Vsi se še spomnimo upokojenskega Desusa, ki je v parlamentu leta in leta zastopal osko interesno združenje upokojencev, unikum v svetovnem merilu, a je imel v vladi vedno nekaj ministrov, ki so lahko izsiljevali, lobirali in izčrpavali vsakokratni sistem. Pa recimo že pozabljene stranke Mladih Slovenije. Tudi tam so se organizirali okoli osko definiranega kroga volivnega telesa in uspeli. Sicer na dolgi rok niso prinesli bistvene dodatne vrednosti, a prišli so v parlament, kjer so lahko neposredno vplivali na politiko v okviru lastnih interesov. Da s tem niso vedeli, kaj početi, je že druga zgodba. Tudi Slovenska ljudska stranka je, morda ne čisto tipičen primer, bila v svojem strogo vsebinskem smislu predvsem stranka kmečkega podeželja in kot taka je jasno zastopala in izsiljevala politiko, ki je ustrezala njeni interesni sferi. Vsi se še spomnimo gradnje mostov, po katerih se je na koncu odpeljala naravnost iz parlamenta. Še proti cepilci z resnico so se uspeli organizirati na podlagi teorij zarot in skoraj fantastičnih zgodb skoraj prilezli v parlament. Skoraj. Vsekakor pa so uspeli zbrati zgolj nekaj malega glasov, manj kot Povežimo Slovenijo. Navezava strank, ki je ponujala točno to, kar naj bi gospodarstvo pogrešalo, gospodarske teme. Z natančnim in obsežnim programom ukrepov za stimulativno podjetniško okolje s poudarkom na znižanju obdavčitev, večji ekonomski svobodi in ob zastopanju logike manj je več, je ostala pred parlamentom z borimi 40 tisoč glasovi, pa razumi, če moraš, ne moreš. Očitno gredo tudi gospodarski glasovi raje instant strankam nekim novim obrazom. V zadnjem primeru celo osebku, ki sebe že od začetka dojema kot mesijo, nekomu brez programa, z vprašljivimi karakternimi lastnostmi, nastrojenemu proti svobodni gospodarski pobudi in po splošnem prepričanju, dirigiranemu iz tako imenovanih ozadi. Ta istih ozadi, ki naj bi ves ta čas krojila to neuspodbudno in škodljivo ekonomsko politiko naše države. A v politiki ni prostora za naivnost, zato sta lahko razlagi zgolj dve. Prva je, da imamo politično popolnoma neopravnomočeno gospodarstvo, ki ne razume in ne zmore zagovarjati pogojev, kjer bi v okviru svoje participacije 64 milijard evrov znalo zagotoviti tudi uveljavitev lastnih interesov. In druga, verjetnejša, da je pravzaprav ta ekonomsko-socialni unikum, v katerem se naše gospodarstvo vegetira že desetletja, pravzaprav realen okvir za doseganje njim lastnega interesa. Kjer z denarnim tokom izčrpavanja državnega proračuna, poslovanjem preko davčnih oaz ter nepoštenimi praksami kreativnega knjigovodstva v smislu izogibanja neživljenjskim davkom ter izkoriščanju luknjastih zakonodajnih okvirjev, v spregi s popolnoma nekompetentnim sodstvom, pravzaprav uresničuje vse svoje potencijale in cilje. Vse ostalo je zgolj folklora za rajo. Vsa čast izjemam tipa Boscarol, ki pa, kako simpatično, med najbolj izpostavljenimi gospodarstveniki ne kotira visoko. Verjetno je moteč in kazi splošno moralno-gospodarsko sliko v državi. Ker če slovensko gospodarstvo z gospodom Tiborjem na čelu misli resno, potem skriti sestanki brez komentarjev v smislu filmske sage Boter ter netransparentni pogovori in dogovori z nekredibilnim predsednikom vlade niso pravi način. Ob vsem kapitalu, znanju in mednarodnih povezavah, ki jih imajo, naj že končno poiščejo svojega kredibilnega kandidata, ki jih je v zadnjem času naplavilo kar nekaj. Pripravijo konkreten gospodarski program, nastavijo kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, del svojih milijonov investirajo v nakup kakšnega medija, po zadnjih informacijah požarreport.si se ponuja celo Pop TV, in končno prispevajo k tako želenemu gospodarskemu preboju ter posledično normalizaciji Slovenije. Zdravo gospodarsko politiko bi namreč sledilo tudi očiščenje vplivov in raznih ozadij, kar bi na dolgi rok rezultiralo v pravičnejši socialni obdavčitvi in po razdelitvi ustvarjenega ne zgolj dodeljevanju zaslužnim, ter prispevalo k napredku slovenske družbe kot celote. Če tega iskreno niti ne želijo in je dejanski cilj zgolj nadaljna razprodaja premoženja in čim več skritega denarja po raznih davčnih otokih za posvečene posameznike, pa naj vsaj nehajo jamrati in utihnejo za zmeraj. Bolj iritirani od nesposobnežev so samo še cincarji in osli, ki zgolj jamrajo, ukrepati pa niso sposobni. Nomen est omen. Amen. Tako je na spletnem portalu domovina.je zapisal avtor članka Matjaž Napast.
Komentar spletnega portala Domovina.